Můžeme zahájit. Výborně, vítám i televizní diváky, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a budu se pokoušet reagovat tak, jak jsem byl učen s mým učitelem a odpovídat na vaše dotazy a vy sami si uděláte vlastní názory, protože bylo by poněkud nesprávné, kdybyste se pokoušeli jen vlastně přijímat názory druhých bez vlastního názoru. Na druhou stranu, mnozí z těch, kteří se začínají v zezvukovi pohybovat a nikdy ho neviděli a neznají nic, tak my nejbližší žáci jsme stáli u něj mnoho let a byli jsme učeni, tak on říkal to takhle. Nesmíte nikomu věřit, ani mně ne. Ale musíte věřit a vědět. Takže on žádal po nás žácích rovnováhu, ale neříkal, že mu nesmíme věřit. On říkal, že mu musíme věřit, ale že musíme také vědět, aby to bylo v rovnováze. Tak začneme. Jakou máte zkušenost s úlevou při tinnitu? Většinou prach mizernou, protože tinnitus má řadu možných příčin, není to hlavní zájem, přece jenom jsou tu vážnější věci, na tinnitus si většinou zvyknete, jako na letadlo, které kolem vás létá nad vaším domem každý den stokrát, už ho ani nevnímáte. A občas se to podařilo, jsou tam cévní příčiny, neurologické příčiny, další, krevní tlak a mnoho dalších a z toho potom plyne ta velká pestrost toho projevu. Jsou-li to porušení laminarity toho proudu v cévce, že to šumí, ta krev, tak to je třeba jedna z možných příčin, krční páteře často, porušení sluchových nervů, samotného sluchového aparátu, záněty v okolí a tak dále. Co znamená požár katedrály Notre Dame v symbolické rovině? Předpovídal toto Nostradamus? Tak si to najděte. Vy jste dobří, vy byste všechno chtěli ode mě na zlatém tácku, vidíte, a co pak vy na to, pane Pfeiffer, a tak dále. Já nic, je to neštěstí jako každé jiné a myslím si, že z hlediska duchovního speciálně je to pro Francii poměrně velká rána. Tak snad se jim to podaří nějakým způsobem propojit do budoucnosti. Lze zabránit vaší metodou recidivy rakoviny. Postoupila jsem dvě operace dělohy, odstranění a tak dále, vaječník a tak dále, a dvě ozařování. A v současnosti mám bolesti od vyhřezlé ploténky, no tak doufám, že to s tím nesouvisí, že tam není nějaká další patálie a potíž. A pokud se týká této metody, tak pokud je splněno to, co medicína žádá, tak to už v minulosti bylo mnohokrát vidět. Například Zezulka odléčil tenkrát doktorovi Pekárkovi na Praze 5 onkologovi, asi 12-15 pacientek. Začalo to jednou, které se zmenšil nádor úplně významně, pak ho odoperovali a vyndali ho rukou, prostě byl oddělen. A všechny ty pacientky přežívaly další desítky let, v té době to bylo ještě horší než dnes. A ty přežití byly, jak si tenkrát se hrálo na tříleté a pětileté přežití, dneska už je to mnohem lepší a ty pacientkům přežívali. Moji nejlepší případy, tak paní Wernerová, která neměla žádnou medicínskou léčbu, pouze chirurgické konstatování nádoru a opět zašití bříška, tak ta přežívala 23 let, tuším. Paní Heldová, což byl rozsáhlý nádor plic, již bez jakékoliv možnosti se mnou dál potkávala také mnoho let a mnoho dalších pacientů. Biotronika, zvláště v oblasti prevence, je významný obor, protože medicína ze své podstaty, protože nezná, co je to nádorový proces, ona to neví. Dodnes medicína absolutně nezná příčinu nádorového bujení a je schopna reagovat na vzniklé nádorové buňky. Ovšem v té prevenci to za mnoho nestojí, ale musím přiznat, že třeba v poslední době z Evropy přišlo doporučení pro jaksi tu prevenci rakoviny a bylo velmi dobré. Bohužel se u nás z části překládalo jaksi tak jako trochu a zapadlo, jako vždycky. Takže ta prevence je zásadní, biotronika působí na příčinu rakoviny, Zezulka byl objevitel způsobu, jak léčit nádorový proces A pak jsou to ty buňky, které jsou výsledkem toho procesu, no a to je zase další věc. Často se to daří i v této oblasti. Ovšem je otázkou, zdali budu schopen vyhovět vašim nárokům. Roky, desítky let, podívejte, já to zopakuji, bude vám to protivné, u paní Jílkové jsem ukázal nejméně 3 už nebo možná 4 pacienty, kteří byli vyléčeni z naprosto infaustních stavů, tedy smrtelných. Nezajímalo to nikoho z přítomných onkologů, ať už tehdy významné profesory nebo docenty, a po pořadu odchází středem kolem těchto pacientů, přestože nemohou tušit, jestli je to podvod, jestli je to náhoda, nebo jestli je to skutečný výsledek něčeho výjimečného. Takže nikoho to nezajímá, v podstatě je to stejné jako vždy. Společnost se u těchto hraničních podivných věcí chová tak, že je odmítá, a to tak, že je nejenom odmítá, ale likviduje. Kdyby byl dán prostor Zezulkovi, například v tom Vimperku, tak tam byl muž, kterému se zahojil jaksi vývod stomie bez chirurgického zásahu a napojilo se střevo bez chirurgického zásahu u pacienta s nádorem žaludku, který umíral. Tak tohle všichni viděli, a to viděli jenom proto, aby v druhém turnusu zasahla policie a zakázala to. No, ještě dnes musíme bojovat horko těžko s nepřízní, přesto, že tu jsou všechny ty jaksi pokroky, které vám se snažím ukazovat z Evropy a z Británie odjinud. Ještě dneska je to tak, že se tváříme, že tyto postupy nepotřebujeme a narůstají nám výskyty rakoviny o 100%, což je fiasko, naprosté fiasko prevence, ale my se tváříme, že je všechno v pořádku, to jsme zvýšili o nějakých 25% účinnost našich léčeb. Je to opravdu tedy smutné. Dnes už 90 tisíc pomalu nových případů ročně. Hádejte, kolik jich bude za 10 let s touto cestou prevence. Vidíme naprosté hlouposti v televizi. Lidé jsou učeni těmi, co prodávají grily a uzeniny a další. Jen si dejte, že to je jeden z nejsilnějších kancerogenů a že to tak oblíbené grilování vytváří novou vlnu nádoru nejenom střeva, ale i dalších, všem uniká. No proč? Protože medicína je zaměřena na likvidaci buňky nádorové. To je její cíl. Rozpoznat, kam se šíří a jak ji nejlépe likvidovat, jak je citlivá na ty použité zásahy. Ovšem v oblasti prevence onkologické je medicína naprosto, ale naprosto neúspěšná. Kdybyste v nějakém jiném oboru měli propad o 100%, tak je to katastrofa, vidíte. Za mého mládí bylo 10 tisíc možná nových případů. Dneska 90. To je 900% nárůst během mého života, přátelé. Je to normální? No tak narodil se tu objevitel. A to byste dostal Nobelovu cenu, kdyby to byla pravda. A podobné hlášky, rozumíte? A pro tyto hlášky se znemožní jakýkoliv další postup, protože my to přece nepotřebujeme. No tak to bude za těch 10 let o 10 tisíc, 20 tisíc více. Ta křivka vypadá totiž takhle. No. Tak nevím, trošku jste mě rozohnili, ale je to z toho, že mi to líto. Ten Zezulka tady pracoval celý život. Snažil se mnohokrát. No. Tak mi tak říkal, že už si o lidech tak moc nemyslí. A jak tak stárnu, tak mu dávám za pravdu. Děkuju. Děkuju za zprávu. Katedrála, jdeme dál. Ta metoda není moje. Ta metoda je obecná metoda, vycházející z přírodní reality, která zde je. Je to metoda nás všech. No, jdeme dál. Podle časopisu Forbes, indický miliardář a technologický magnát Azim Premji se inspiroval Gandhím a věnoval 21 miliard dolarů své nadaci zaměřené na podporu vzdělávání. Jeho majetek odhadovaný na 22,6 miliardy dolarů, který mu zajistil 36. příčku v aktuálním žebříčku nejbohatších lidí světa, se tak stenčil o 80% na 4,4 miliardy dolarů. Od toho, komu bylo hodně dopřáno, se očekává, že sám hodně dopřeje druhým, řekl nedávno Premji časopisu Forbes. Jeho blízká přítelkyně Muzumdar Shaw se nechala inspirovat tímto gestem a sama se zavázala k tomu, že rozdá 3/4 svého majetku na dobročinné účely a doufá, že jí budou další majetní následovat. Mnoho bohatých lidí se věnuje charitě a je to logické. Pakliže jste v pořádku, tak dřív nebo později pochopíte něco, co lidé mnohem méně bohatí často nechápou. Vy nemáte ty peníze, protože jste úžasní a Bohem vyvolení a protože si je máte užívat, ale dostáváte je jako správce. Máte je používat k tomu, abyste vlastně byli garantem toho užití, protože jak to tak vypadá, když se to nechá obecně, tak se to velmi rychle rozkrade, že? Čili musí to být někdo, kdo nad tou věcí dohlíží, kdo si to vezme za své a kdo tedy od toho páda Boha, chcete-li, dostane ty prostředky, které potom užije nějakým způsobem, pokud možno bohumilým. Je to proto, že my všichni jedno jsme, ať jaksi vysočí, nízčí, tlustí, tenci. A nakonec stará známá pravda říká, že víc než jednu jachtu v každém přístavě nepotřebuješ, že? No, jedna postel, že mě by stačil i ten jeden talíř. To bych byl tak hroznej. No, takže nějak tak tímhle způsobem. Ze strachu, nebo ze závislosti, nebo z jiných příčin, nebo také z pýchy, nebo také z jiných, vzniká někdy snaha, protože západní společnost je zaměřena, jak už jsem mnohokrát řekl, na soutěži, tedy boji navzájem, tedy je tam prvek strachu, je tam prvek soutěže a boje, čili oddělování se navzájem, což je pravý opak toho, co vlastně ten svět po vás chce. On nechce, abyste se oddělovali do svých soukromých rájů a v něm si takzvaně užívali, no totiž ani nejde. Mnoho bohatých lidí, kteří mají miliardy, nejsou zcela šťastní, protože peníze neznamenají štěstí, peníze znamenají moc. Peníze jsou zmutnělá moc. Když máte peníze, můžete si koupit práci druhých nebo někoho něčeho, můžete něco ovlivnit. Teď jsem byl v Indii a tak mi indická vláda pravděpodobně, já to nevím jistě, zakázala čerpat finanční prostředky z kreditní karty. Zkusil jsem zaplatit poprvé, nešlo. Po druhé, nešlo. Kolega zkusí zaplatit kartou, nejde. Když se vracíme zpátky, tak v Dubaji to šlo. A stálo to nějaké peníze. Proč? V Indii jsou volby. A tak dokonce jsme dopředu dostali upozornění, že máme sebou vzít pouze 200 euro, jinak, že to nebude tolerováno. Aby jsme náhodou neovlivnili volby financema. To je v Indii se kupují hlasy. No. Takže vidíte, že nevidíte. No. Já jsem taky neviděl. Takže podívejte, to si každý udělá podle svého. Jsou lidé, kteří ve svém životě potřebují užít těch prostředků. Prostě je si v nich bendit. Jsou lidé, kteří je používají tímhle způsobem. A myslím si, že ta Indie je k tomu právě zvlášť blízká, protože zde ta duchovnost přece jen, jaksi, a vůbec kultura, má trošku jiné základy než ta evropská. Ta evropská je skutečně bojující, rozumíte? V Indii, když si pustím televizi, tak tam vidím taky šílený boje. No, ještě to nedotahují do konce. Takže je znát, že když ten ninja někoho praští, takže ho nepraštil. To v naší, jaksi, západní kultuře, tam už stříká krev všemi směry. Takže i ta Indie se nesmírně mění a nemyslete si, že je to synonymum jenom dobra. Tam se dějí velmi, jaksi pro ně, destruktivní procesy, které budou stát obrovské úsilí, aby je vyrovnali. A ta společnost se do určité míry v posledních letech rychle mění, ne vždy k dobrému. Takže rozdáli svých 21 miliard dolarů, je to naprosto jeho věc. A já mu nezávidím ani zbytek a jaksi Berme věci tak, jak jsou. Závist, snaha něco znamenat, mít VIP postavení, vidíte, i to je vlastně něco takového. Tuhle hru se snažím nehrát. Nyní se probírá kauza sexuálního obtěžování církví. Nepoškodí tato kauza i univerzitu bytí jeze, která je také církví? Ale prosím vás, dříve nebo později přeci duchovní člověk musí přijít na to, že zakazování sexu je nesmysl, pokud toto hodnotí rozhodnutí není vědomého charakteru, například po 50 letech neúnavného sexu. Jako myslíte, že už jsme starý, jo? Takhle? Ale prosím vás, to je přece úplně jinak. Zkuste lépe poznat, z té otázky to čiší, o čem je tady vlastně řeč. A ono je to mnohem složitější. To, co se stalo církvi, je samozřejmě její věc. Ona to musí vyřešit. A možná, že je to i následek toho, že po jisté době se jakoby setřel pravý význam celibátu. Ve skutečnosti zdaleka ne všichni kněží musí držet celibát, ale jen ta část, která to potřebuje pro výkon svého úřadu, svého obřadu. Dokonce v minulých dobách byly i různé formy celibátu. A celibát jako nástroj duchovních, tedy kněžích, je velmi silný. Na druhé straně ale například různé samodomorady, tantrický sex nebo jinak, jsou vysoce nebezpečné, byť jakkoliv zajímavé. A to proto, že v okamžiku, kdy zapojíte do sexuálního chování i řízení silové, v tom okamžiku začínáte přebírat odpovědnost. A jelikož tato technika přináší poměrně významné silové posuny, tak v tom okamžiku je třeba zachovávat rovnováhu mezi jedním a druhým. Či na jedné straně osobní postoj, na druhé straně silová výbava. Taky nedáváte dětem řidičáky, že ne? Taky nedáváte nelékařům právo operovat. Je to tak? Tak proč vám připadá zvláštní, že v jiných oblastech, kde jsou zase místně příslušné jaksi pravidla a zákony, by se neměly respektovat. Či tyto oblasti patří do rukou těch, kteří pracují se silou. Dokonce i kněz, který by vykonával některé praktiky bez jejich užití, by se mohl dostávat do negativní polohy. Může se stát, že se zlomíte a stanete se černým, víte? Protože tu vzniká nerovnováha, tady za mnou je ta rovnováha. Je to o tom, že ta doba končící Kali-jugy, což rozhodně není žádný pěkný čas, pokud se nepovede, když se povede, tak je to nejsilnější doba, představte si. Když se nepovede, tak je to mazec. A tak tu máte jaksi velký výběr. Je na vás, čemu se přiblížíte, co otevřete, je to vaše odpovědnost. A jistě, že máte každý svůj osobní sklon, který je vytvořen minulými životy, tím, co jste konali, je vytvořen i zkušeností tohoto života. A to vás někam vede, ale to není omluva, protože jste vědomé, myslící, svobodné bytosti. Dušové dokonce, více než hmota. A tyto vědomé bytosti mají být lidské, mají být lidmi. No, tak vám v tom přeju hodně úspěchu. Co se týče toho poškozování, no tak to samozřejmě v tak obrovské organizaci, jako je církev. Podívejte, když máte jenom 10 lidí, tak máte 10 názorů. Když máte 100 lidí, 10 krát tolik a také i to víte. Kněžství je poslání.
abyste se dotkli univerzity a naší církve. Ona je to náboženská společnost přesněji než církev. A musím říci, že když už plní synod, tak zatím jsme neměli příležitost, protože jaksi nevzděláváme děti, neděláme jiné věci jako okolní církve. Takže každý ať hodnotí podle svého. Je to dráždivé téma, společnost to zajímá, ale pak je to taky ta rovina, tedy rovina, řekněmeš, morální, ale také trestní. Myslím si, že současný papež je muž, který tyto věci řeší možná ještě více, než se domníváme, ve skrytu, než na veřejnosti. To je to samozřejmě pro tu církev jistě nebude příliš výhodné, ale přesto to udělal. A přes veškerá, jaksi, veškeré nepříjemnosti tu věc otevřel a řeší. Řekl bych tedy, že je tu jistá naděje. Uvidíme. Já nejsem jaksi povinen komentovat každou sektu. Aha, no to já nevím. Čili nezlobte se, bez komentáře, s námi to nesouvisí, nemá to s námi nic společného. Jinak, přátelé z univerzity, rozdělíme se po dvojčkách a vyrazíme příští týden. No. A proč to neděláme? Protože člověk, který jaksi chce něčeho dosáhnout, se nemůže pouze ukázat. Čili to není o tom, že přijdeme, dáme vám chytrou knihu, třeba ze Zulkovu, vy se ji naučíte naspaměť a budete dobří. Je to o změně člověka. A vaši duchovní mistři, včetně mě, mají za úkol vám v té cestě pomáhat, dokonce i trošku nad rámec svého lidství. Od toho jsou těmi, kterými jsou, protože mají jisté vlastnosti a schopnosti, které k tomu potřebují. Vy zase na druhou stranu máte možnost se napojit kdekoliv. A jestli se vám líbí tento směr, no tak ho budete následovat. Bože, v naší republice má církev poměrně, řekněme, nejednoznačnou pozici. Když jsem zakládal společenství Josefa ze Zulky, tak jsem si byl plně vědom i těch negativních souvislostí, které to přináší, tedy odsudek části občanů naší společnosti, protože sami mají k církvi už od dob, tedy toho velkého Jana a jiných, na tyto věci svůj názor a své zkušenosti. Tomu naprosto rozumím. Ale na druhou stranu je třeba ctít prezumci neviny. Čili až uvidíte, že vás manipulujeme, že vás odíráme, že jste vlastně omezováni ve svobodném myšlení a cítění, no tak potom o tom mluvme, pokud to bude ovšem pravda. Když to nebude pravda, bude to pomluva. To, když dělá něco jeden, neznamená, že to musí dělat druhý. A jestli znáte teda historii přednášek univerzity za ta léta, tak velmi jistě nenajdete nic z tohoto ranku. Vždy tedy je spíše předkládáno a rozhodně nejste vedeni stylem, že jestliže neuvěříte ze Zulkovi, tak se propadnete do země. Nebo ano? Je to prostě tak, že se zde zrodil přinašeč, tedy bytost, která se rodí jednou za 2000 let. Jednou z žáků vybral toho Tomáše, aby to dál vedl a nesl. Pověřil ho, aby tu nauku hlídal, aby ji rozšiřoval. a tak dále. Říká to v televizi, viděli jste to do 30. Tam říká, já tady mám jediného žáka. A otázka, kdo je to? No, tady pan Pfeiffer. Jediného žáka. No. A tak to pokračuje. Je to veliká milost. Samozřejmě, že si uvědomuji tu velikost toho, k čemu mě osud postavil. Ale na druhou stranu to nesmí propadnout k fanatismu nebo k něčemu takovému. Když máte úžasného učitele ve statice, například, no tak je to velký dar a milost. Ten učitel vám předá svůj způsob myšlení a věci a vy to můžete dávat dalším. Později se stanete třeba tím profesorem a budete učit tu statiku. A bude to tak naprosto v pořádku. Proč se vám zdá divným, že v duchovní oblasti by to mělo být jinak? Jsou to instituce, vidíte. I vzdělání hmotné má svoji strukturu. Má název. Našli jsme i padlé vědecké směry, že? V historii. Našli jsme dobu, kdy věda ničila, zabíjela. A je to důvod odmítnout vědu jako celek? To přece by byl nesmysl. Ten, kdo konal zlo, a ten, kdo ne, ne. Ten, kdo prospíval lidem a lidstvu, byl jistě nezasažen a neměl nic společného s těmi, kteří šli proti lidstvu a ničili ho. Proč nepoužíváte logiku? Proč se necháváte vláčet izmy i v názorech? Proč nejste reální? To jsou ty nálepky nešťastné. Vždycky se nalepí nějaká nálepka a už to běží. Většinová společnost nemá dost cíly času ani chutě se detailně zabývat mnoha otázkami. A tak se vdohdy sklouzne k povrchním soudům. Čili ne, my rozhodně nemáme s tím nic společného a nebudeme, doufám, ani za tisíc let společenstvím, které udělá hanbu svému zakladateli. Mimochodem, to společenství Josefa Zezulky jsem založil jako pokračování toho, jak jsem byl učen. To je přání Zezulky, nikoliv moje. A tak, už od prvních dob po revoluci, kdy začalo možno být trošku se veřejně předvésti, něco dělat na veřejnosti, tak ten Zezulka ještě chviličku tam byl a pomáhal mi. Po x letech komunistického života nebylo snadné přejít do nové podoby a formy ve společnosti. Pobíjte každý generál. Jistě, kdyby bylo všechno v pořádku, nemusel mi říkat, tak ať si ty knížky koupěj. Já se s ním probíral, jak to udělat, aby jsme je mohli rozdávat. A on řekl ne. Ti lidé si ty knížky musí koupit. Bylo to trošku proti mojí vůli. No ale nebyly peníze, no tak to jinak nešlo. No a dále a dále. A ono to má svoji logiku. Když něco dostáváte, tak to ne vždy. To jsou ty pohozené letáčky na zemi. Rozumíte? Čili věc má dostat ten, kdo o ní stojí, kdo o ní má zájem. Těm je určena a ti, kteří mají jiné zájmy, no tak půjdou zase po svém zcela svobodně. Zakazování sexu je skutečně nesmysl. Ještě se vrátím k té otázce, teď mi tady ulpěl zrak na tom. To je nesmysl. Toto musí být vědomé konání. A jaké to má místo, vám vykládat nebudu. A to proto, protože jak to je ve společnosti já pán, ty pán. Každý druhý se cítí být tím vyspělým a nejvyšším, i když to zdaleka není pravda. Tak snad proto, aby se lidé nepoškodili. Je tady dost jiných, kteří to udělají za mě. Zulka mě vždycky učil, že nemoc je nemít síly, ale že stejná nemoc je mít i více síly, než je příslušné. Víte? Čili i tady platí zákon rovnováhy. Vždycky to musí být trochu v tom tažném, že něco musí být vepředu, aby nás to táhlo. Ale nikdy to nesmí být takhle. To je záruka průšvihu. Duchovní cesta není maníra. Je to v podstatě věda. Teď se mi budou jistě zástupci vědy jaksi velmi ošívat. Jenomže i věda vychází z reality světa. Vychází z poznání, experimenty, jinými způsoby. Jsem-li vědec, nemám-li o to zájem, nebo to dokonce odmítám, tak je to moje pozice. A až budu mít o tyto věci zájem a budu je zkoumat, tak budu zase v jiné pozici. O něčem jen tak ad hoc tvrdit, že něco je nebo není, to dokáže každý. Zamítat realitu, kolikrát jen naprosto reálné výsledky třeba i mojí práce, byly smeteny pod stůl bez jakýchkoliv vědeckých důkazů či vůbec náznaků. Byly naprosto reálné ty věci, byly ověřené. Ale ten, kdo nechce, prostě nechce, víte? A kdyby to bylo na zlatém podnose, jako by nic nebylo. Takže tak. No, zajímá mě, jestli bych mohla se vrátit v čase a udělat některá svá rozhodnutí jinak, je však otázkou, zda bych se s vámi setkala. Nebo je v mém životě pravděpodobnost jednoho jediného okamžiku, který je ve mně zakódován a který je právě tím důležitým, i kdybych tisíc věcí udělala dnes jinak. Chci říci, že jsem zde já, které si vyvíjí, zároveň je zde má kopie, která, ať se stane cokoliv, mi připomíná můj neporušený základ protipol. Zjednodušeně věřím, že mám zde svoji kopii, která je mým opakem. No to si věřte, vše chcete. Já k tomu řeknu svůj názor. Nikdy nehledejte jednu jedinou pravdu, protože v úrovni, v které se pohybujem, je to veliká pestrost stavů, věcí, důvodů, následků a tak dále. Teprve na konci té cesty, z které to vše vychází, je jednota. Tam hledejte tu jednotící část. Tady je to mnohost. A tak je tu mnoho věcí, které nebudou mít až takový význam na váš životní jaksi osud. Nebude tak důležité s promluvím, jestli vstanete z postele levou nebo pravou nohou. Ale už mnohem důležitější bude, co uděláte potom. Můžete dosáhnout nějakého velkého dobra, anebo také velkého zla. A to už bude ovlivňovat váš osud velmi. Zas to bude jinak. Když budete dělat dobro jako bobříka, tak to nebude mít žádný význam. Bude to manipulace. Když budete dělat dobro jako výsledek své přirozenosti, tedy bez úvahy, co za to, pak to bude normální. Když budete dělat zlo z nepozornosti či malé vyspělosti, tak to bude mít různou váhu. Když budete dělat vědomě a cíleně, to znamená, budete chtít to zlo dělat, pak to bude mít mnohonásobně větší váhu. A tak paradoxy se prolínají tvůrci mírného zla a tvůrci mírného postupu, protože jsou si vlastně rovni, pokud je to jenom ukáznění. Některé z činů, které vykonáte, skutečně nasměřují vaši cestu poměrně zásadně. Lze říci, že mohou být i úhelné chvilky. Jako mladý, a teď budu mluvit o sobě, promiňte mi to, jsem měl kolem 6 let silné duchovní zážitky. Pak přišla chvíle, přesně si na ní vzpomínám, kdy jsem něco řešil ve svém myšlení jenom. A řekl jsem si, a to je jedno. A bylo. Dalších 10 let, 15, jsem byl racionalistou, technikem a šlo to úplně jinou cestou, aby se to znovu projevilo tou svojí silou, když přišel čas. Domnívám se, že tím vnitřním jaksi pohnutím, a to je jedno, jsem nasměřoval svůj život na dlouhou dobu. Tak to bylo i u Zezulky. Byl jsem přiveden z nějakého prostředí svojí známou sekretářkou naší katedry. No a teď jsem teda byl tam v té výzkumné laboratoři jako host, jako pozorovatel. No a při jedné akci potkávám Zezulku. Byl jsem poměrně mlád. Taky jsem si o něm myslel, že trošku myšluje, když jsem ho potkal poprvé. No a vidíte, stačilo jenom nechat zesílit jakoby tu pochybu. Neinvestovat prostě tu skeptickou chviličku. Prostě jako skeptik jsem mohl odstoupit během chvíle. Když vám někdo řekne, že máte nějaké nadání, že musíte složit slib, a že máte přestat kouřit a jíst maso, no tak je to darda, rozumíte. Ale ta bytost byla vedena už předtím, těch 6 letech, takže ono to nakonec dopadlo, jak dopadlo, ale taky nemuselo. Mohl jsem se odloučit a mohl jsem se věnovat dál čemukoliv, co v mém osudu mohlo být. Letectví, nebo filmovat, nebo něco jiné. Jsou tu také jedny ze základních jaksi pozice duchovní. To znamená, čemu otevřete svoji empatii. Tak tady třeba se mluvilo o nějakých zkušenostech, vidíte. A vy, teď odhledneme od této případu, pojďme k jiným, vy třeba se setkáte s nějakou sektou. A ta sekta zpravidla bude mít nějakou část jaksi v tom souladu a část, která v tom souladu nemůže být, protože je-li to jaksi negativní sekta, tak musí být mimorovnou. Jsou také pozitivní sekty. To je sekta znamená oddělená část. A tak některé části můžou správně přijmout tento kousek a jiné části správně tento kousek. A můžeme je nazvat směle sektou, ale přesto nebudou v tom svém kousku negativní. A když to bude negativní, tak vy prostě si najednou říkáte, to je zajímavý. A začnete chodit, poslouchat, začne se vám pomalu vymývat mozek. Začnete myslet jako vaši souvěrci. Přestanete mít pochyby. Už je všechno jasné, krásné. Hlavně, když je tam prospěch často, musíte mít něco, co z toho dostanete. Věčný ráj, boží milost, či nějak jinak. No a tak může trvat ne život, ale desítky, někdy i stovky životů, než z tohoto zálivu se dokážete znovu uvolnit. Takže to je zásadní změna. A všechno to začíná v tom prvním okamžiku. Teď. Uděláš to? Neuděláš to. A pak dál. Najdeš v sobě sílu nebo ne? Takže je to velmi třeba vidět u vztahů. Rodič, dítě, manželské vztahy, vztahy s ostatními lidmi. Ty jsou silným poutem a jsou často důvodem, proč se rodíte do nějaké doby, čili jsou to důvody filozofické, duchovní, zejména tedy, pak vazby s ostatními bytostmi, které jste prožívali během svých životů a pak další. Také je tu vůle bytostná toho nejvyššího, tedy Boha. Vzpomeňte, že děj není jakási anonymní oblast, ale je to vysoce sofistikovaná záležitost, která přesahuje představivost lidské inteligence. Takže i to je samozřejmě. Je to jednota, je to celek všech částí. Hmoty, ducha, vitality, dějových komplexů a tak dále. Když se vrátíte v čase, tak se opaříte čajem, vzpomínáte na ten film. Jde o roviny. Jsou to roviny, které na sebe naléhají. A ty roviny můžete měnit jednak svými činy, ale pak všechno, co je k tomu bodu přiléhající, je součástí nekonečného množství rovin, které nacházejí stejnou výši a šíři v okamžiku vašem. Čili je nemožné se jaksi odstnout v jiné rovině, řekněme, kontinua časoprostoru, aniž by zde byla plná kauzální provázanost i se všemi dalšími částmi. Nevím, jestli mi rozumíte. Děkuji za nádherné a lidsky oslavné odpoledne v Soukenické 30. Vše bylo dojemné, dokonale příliš chvály. Nikdy jsem tak precizní zážitek neměla. Lidé dokáží nemožné pro druhé. A tak děkuji. No. A chutné nápady, čili vám chutnalo. Ještě jste se nepodepsali. Dobrý. Příliš mnoho chvály. Chci se zeptat, proč Bůh rozděluje do mnohosti sám sebe a tvoří lva trhajícího antilopu? Proč miliony tvorů požírají miliony jiných tvorů? Ano, to vás potká všechny na duchovní cestě. Přijde chvíle, kdy to začnete vnímat mnohem niterněji, osobněji a ostřeji a budete o tom muset přemýšlet a hledat jaksi odpověď. Tak, je s tím přece spojeno tolik strachu a bolesti. Jednoduchou odpovědí by bylo, že dravci jsou vyrovnávači života, avšak položím si otázku, proč Bůh tvoří svět, kde je potřeba vyrovnavačů života, už v knize o filozofii bytí odpověď nenalézám. No, to je vaše chyba, ona tam je. Odpověď, že Bůh chce, aby jeden tvor trhal zaživa jiného, mi nepřijde děsivá. No, takže předem odpovědi řeknu, že vám rozumím. Já jsem musel, jako každý z vás, projít tímto obdobím. Než vytvoříte moudrost, tak samozřejmě z té nerovnováhy úsudku vám přijdou takovéto nápady. Váš pohled je zaměřen na bolestivou stránku toho, co popisujete. Ale už vůbec není rozšířen do podstaty tvaru existence světa. A v tom je ten problém. Základní pravda je ta, že to, co je vytvořeno dělením z podstaty Boha, tvůrčí dílo, čas a prostor, je duálním projevem té zárodečné a konečné dokonalosti. Je-li tu nekonečno, člověk mu nerozumí. Tak nekonečno znamená nekonečno. To znamená, že není absolutně nic, co by nebylo jeho součástí. To člověk nechápe, i když říká slovy, že chápe. Všechny časy, všechny vesmíry, všechny rozměry, všechny bytosti, všechny atomy, molekuly, vše. A tak tím protipólem je podmíněna i existence té cesty vývoje. Jestliže na konci je absolutní dokonalost, musí být na počátku absolutní jednoduchost. A všechno mezi tím. Proč si myslíte, že v tomto procesu můžete pominout období požíračů? Jenom proto, že tvor vyššího lidského stupně, než jsme my, už pravděpodobně nebude jíst? Že se bude živit jinak? I teďka je pár lidí, kteří nejí. Ale vyšší lidský druh, než je náš, bude pravděpodobně už s zaklnělým žaludkem, nebo ten další, ale už je to blízko. Čili jak to bylo? Napřed se živíme hmotou, anorganickou, skálou, anorganickou energií, plyny, uhlík, užíváme k stavbě těl, fotosyntéza, napřed jednobuněčné, viry, můžeme řadit mezi rostliny. Pak stále větší složitost, saprofité, požírači druhých rostlin. No. A pak někde se objeví požírači druhých těl. Je to o tom vozíčku, o tom vehikulu, které veze energii pro stavbu těl. Napřed tedy dravci. To je nejjednodušší, protože být bíložravcem je mnohem složitější. Když měníte buňku na buňku, tak máte látky, z kterých se skládá, jedno je, že se žerete psa, kočku nebo hada. Je to buňka živočišná. Přeměna není až tak složitá. A pak se stále život vyvíjí k větší dokonalosti a složitosti. Začínáte trávit celulózu, seno, rostliny, plody. A pak přichází člověk jako první nezvíře. On je bíložravec, přesněji fruktivor, takže požírač plodů a semen. Všechny nálezy na to ukazují. Všechny. Ale člověk není dost inteligentní, aby to pochopil. Nemocnost, ale i duchovní stavy. Ne jen hmota. To je dokonce to nejmenší. Vůbec nejtěžší dopady na kteréhokoliv stvoru vytváří to, když ve svém životě konáte, k čemu váš druh není. Když se zvrhne tygr a bude chodit babičce na bábovku, tak koná zlo. A když se zvrhne pepík a dává si ten řízek, tak je to stejné. Takže tady vidíte ten vývoj. Stejně jako musel být požírači rostlinných těl a živočišných těl, tak od poloviny toho vyjde, což je tak člověk, a kousek výš už přichází možnost, kdy ta nesvoboda končí. Protože ta nová forma, ono to není z ničeho, to je jinak. Čili tito lidé nežijí z ničeho, ale žijí v jiném módu získávání těch životních potřeb. No, kdybyste byli ještě výš, tak se můžete ptát úplně stejně na oblasti, které pro nás jsou absolutně daleko vysoko. Až budete ještě výš. No a tak dále. Čili vedle toho absolutního jsem musí být i rozdělené a ono musí přejít všemi fázemi, které zde logicky vyvstávají. Je to jako cesta, je to jako strom. Pokud se týká rovnovážného stavu, promiňte, někdy v 30. letech v pražské zoo se uspěl fotografovat, tuším, tygry nebo něco takového. A ten tygr ho napadl a pokousal. Docela ošklivě. Zajímavé bylo to, co říkal ten fotograf. Já jsem při tom útoku vlastně nic necítil. Víte? No asi když utíká antilopa před lvem, a on ji srazí tou packou, víte, viděli jste to. No. A jak je to ve skutečnosti? Zase dualita. Jsou zvířata, která konají zcela v řádu přírodním. A jsou zvířata, která se zvrhla. Takže například budou chtít strhnout tvora, kterého nemají lovit. Nestačí na něj, tak ho poškodí a vlastně ho ničí, než ho udolají. například. Nebo tvorové, kteří jsou typickými bíložravci, siloví. Teď to třeba jsme pozorovali u opic. Do té doby opice nelovily. A v tomto století zcela průkazně se zjistilo, že začali měnit svoje chování. A začali lovit živočichy. Některé druhy. Jako člověk, no. Čili říci, že jednoduchou odpovědí je, že dravci jsou vyrovnávači života, je demagogie. To není vůbec jednoduchá odpověď. To je naprosto základní odpověď. Ještě ani člověk není schopen udržet své množství na planetě v normálním řádu. A to je člověk. Má svou inteligenci. Teď nám budou studenti demonstrovat na ulicích za zachování životního prostředí proti globálním oteplování. Ale přitom chudáci malí nedostanou žádné informace. Oni nechápou, že podstatou jevů, které vidí, je přemnožení jednoho stvoru na planetě, tedy člověka. Asi tak třikrát v téhle chvíli. A že je úplně jedno v tomto stavu, jestli budete třídit nebo jestli budete dělat jiné věci, protože ten děj přemnožení je nejsilnějším hráčem a všechno ostatní je už jedno. Jenom to urychlíte nebo upozadíte. Jenom tady bude umírat o miliardu lidí víc nebo míň. Takže podstata toho problému je přemnožení a jak to řešit. Opět lidé mají sklon k násilí. Jediná cesta je za pomocí vědy pochopit, kde se v této chvíli přírodní katastrofy nahlézáme. My v Biotronice jsme to pochopili před 50 lety a říkali jsme to. To věda se mýlila. Ale ta věda by se nemohla udělat velkou službu. Kdyby lidé pochopili, v jakém průšvihu jsou teď, tak by mohli dobrovolně, celosvětově začít přemýšlet o osudu svého druhu. Z toho by měla vyplynout dobrovolná a vědomá snaha, aby dva lidé měli jedno dítě. To je metoda, která nikoho nebolí. I když jsou tu vztahy, že jo, rodové a tak dále, tak to je jiná věc. Musí se to zpracovat, všechno. Včetně úrodnosti daného území a včetně také vojenských a jiných souvislostí, protože dnešní svět je založen na boji, tak se všichni bojí všech, nebo ne? A tak dále. Jenomže to, jestli někde zvítězíte v nějaké hloupé válce, je úplně jedno. A víte proč? Protože na konci jsou minus 2 až 3 miliardy, možná víc. A to nikoli v činnosti člověka, ale činností člověka, jestli rozumíte. Čili přemnožením, exponenciálním využíváním, tvořením potřeb, které jen děj urychlují. Kdybyste například dnes užívali té míry techniky, kterou před 100 lety, tak ten proces bude jen pomalejší, ale bude mít stejný výsledek. Takže ty akcelerátory, což je moderní výrobní postup, robotika a tak dále, jen akcelerují současný stav k nemožnosti. Nemá to jiné řešení než rovnováhu. Příroda byla odjakživa založena na rovnováze vztahů. Tam patřili ty predátoři, víte? A ta rovnováha vztahů vytvářela trvale udržitelný svět. Pak se zbláznil člověk ve své šílené racionalitě, racionalismu, se začal domnívat, že svých pozic filozofických, které byly nulové, je oprávněn tento svět ovlivňovat do tohoto stupně. Budete ty slyšet několik let jen špatné zprávy. A stále horší. Vzpomeňte si na mě. Toto jsem vám říkal před 20 lety. Popisoval jsem vám, jak bude vypadat vývoj, a to nejenom klimatický, ale zejména i vývoj tedy sociální a jiný. Je to tak jednoduché, na to nepotřebujete být jasnovidní, abyste to viděli. Stačí jen dát jedna a jedna k druhé. No. Takže budeme tím muset projít všichni. Naše kultura, naše civilizace, která zanikne v této podobě, a bude se vytvářet na troskách té staré další pokračování lidského rodu, kultury, civilizace a tak dále. Budou vytvářeny nové myšlenkové, vědecké, filozofické směry. Věda se změní zásadně. Stane se velmi komplexní. A bude méně lidsky osobní. Doposud spíše tak. Takže nebojte se. Dokonce i to zlo, které vidíte v tom poklesu třeba u zvířat, u lidí, až dojdete ve svých cestách poněkud blíže k základu, ve svých hlubokých meditacích, najednou uvidíte tu jednotu světa, kde není možno pohnout kamenkem, aby to nemělo adekvátní následek. A v té jednotě světa nakonec pochopíte v moudrosti, že vy se nemusíte bát o spravedlnost světa. To, co vám to přinese, bude také utrpení, protože budete vnímat, jak si tvor škodí. Jak si vytváří těžší životní průběh. Je to zbytečné, naprosto, nesmyslné. Ale co je to platné? Ten tvor to prostě chce. No tak on musí mít možnost se vyjádřit, jinak by nebyl vývoj, víte? Vývoj znamená svoboda, do určité míry jen. Protože jsou tu hranice, které vás tísní v vaší svobodě. Vždycky říkám, budu chtít být za minutu v New Yorku, ale ono to nepůjde. Teda pokud nebudu Copperfield. No. Takže k vývoji patří svoboda rozhodování. Proto také nemůžou existovat seřazovací nádraží s kolejištěm, kde vám někdo nastaví vyhýbku a vy tím kolejištěm prostě pojedete správně a bude všechno v pořádku. Ne. Protože vy musíte interagovat s tím světem. Vy musíte nastavovat také vyhýbky. A tím se vyjadřujete. Když nastavíte špatně, hned další vyhýbka vede někam jinam. Takže tak. Nebojte se tedy o lidstvo, nebojte se o svět, o planetu. Nebojte se o sebe. Život mě naučil, že se stane zas jen to, co je v tom řádu. No. A nestane se, co v tom řádu není. Teď, no, doufám, že pokud se to podaří, tak už na přednáškách tohoto kruhu víkendového budu moc ukázat takovou jenom upoutávku pětiminutovou. A bylo to úspěšné i neúspěšné. Program, kolik máme času, ještě už moc ne, no. 12. odlet do Madrásu, do Chennai. Hned ten den do toho velechrámu Siddhi. Tam pozoruju přípravu, je to úžasné, takováhle hromada mrkve, cibule, takovéhle hrnce na ohni se vaří, nasytí 50 až 1000 lidí. V noci obřady, duchovní obřady, jako každé jiné, čili ten Siddha obchází všechny ty oltáře, které tam jsou a zastaví se u nich, udělají tam obřad, je v meditaci. A tak je to velmi silné a krásné. No a zpátky do hotelu, přespat a hned ráno zpátky do chrámu. Tam obrovská slavnost. Je to zážitek zažít něco takového. Víte, já nejsem hinduista a já jsem ze Zulkův, ale já jsem každého, protože každý člověk je můj, jestli rozumíte. Dokonce, kdyby dělal chybu, tak to přejdu. Pokud teda nevraždí, tak to bych tam nelez. A takže ta slavnost asi 20 až 40 tisíc lidí odhadují, já to nevím. Sida během té slavnosti po úvodní části všechny nakrmějí, teda samozřejmě, to dělají i v běžné dny, když nejsou slavnosti, tak oni tam pořád vaří. Když tam přijdete, tak oni vám nabídnou jídlo. Zadarmo. No a ten Sida potom sedí v takovém jednom významném místě a těch 20 až 40 tisíc lidí kolem něj projde, oni ho polívají vodou nebo mlékem a já jsem v té chvíli pochopil, že to není člověk. Tohle by nevydržel vůbec nikdo. Rozumíte? A on je v tranzu a když přijde další z těch 40 tisíc, tak on se na něj takhle podívá a něco řekne. Pali mi říkal, že je jasnovidný a že ví vše. Ví vše. Úplně. Mě poznal, řekl mi, že jsem z České unie a navíc slíbil při návštěvě, se optám, můžu tam, potřebuju permission a tak dále, slíbil a vše splnil. Jak policie, tak chrámoví strážci, všichni mi pomáhali, nechali mě natáčet a tak dále. Prohodili jsme spolu pár slov už před tou akcí a během té akce na závěr rozdává těm lidem taky peníze. Představte si, chudým lidem, což je těch 20 tisíc, rozdá 100 rupií. A tak já jsem si šel taky, protože mi říkali, běž tam, ti chrámoví strážci. No tak si jdu taky pro svých 100 rupií a druhou rukou mu dám 100 euro. A on se začne smát a pochopí to jako vtip. No. Těch 100 euro je asi pro 8 tisíc lidí. Že jo? Ne, počkejte, 80 lidí. 1 euro, 80 rupí. No. Takže v tomto směru krásné, ale to, proč jsem tam jel, to jsem nedosáhl. Až pozdě jsem se dozvěděl, že do toho ohně vstupuje jen v určitých jakoby konstelacích. A tak vlastně nemůžu dodnes stále, jako ten trochu skeptik, potvrdit ani vyvrátit, že do toho ohně vstupuje. Jsou to obrázky na internetu, které to ukazují. No tak možná do toho filmečku je dám zatím a budu tam muset jet znova, protože to není legrace tam letět, bylo to úmorné, jako vždycky. Je to x hodin v letadle a x hodin mimo letadlo a ještě ke všemu mě zbudili v hotelu ve 3 ráno místo v 6. Good morning, sir, já myslím, že ho překousnu. A už jsem morning nespal, že jo? Takže jsem letěl od 9 pomalu do 8 druhého dne, takže no, hrozné. Ne, toho dne. Od 3 ráno, promiňte, říkám to špatně, od 3 ráno do 8 večer. No, ale poletím, protože já to prostě chci vidět. Na druhou stranu jsem byl rád, že jsem to neviděl, víte proč? Protože mi připadalo trošku takové žinantní tam jet proto, abych se podíval, jak on jde do toho ohně, rozumíte? Jako? A tak mi to na jednu stranu mi potěšilo, ale no, přesto bych to rád viděl. Byl úžasný, lidský, ten stav, oni ho uctívají, uvidíte to na tom filmečku, na té upoutávce, to je kratička, 5 minut jenom, teď se zrovna dopočítává v počítači, ale jak bych to řekl, budete vidět projevy jiné kulturního okruhu a střežte se toho, abyste dělali rychlé závěry. Takové to, oni ho uctívají jako Boha a oni a ti hinduisté a bleble. Ble. Dejte si na to velký pozor. Neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni. Snažte se najít napřed podstatu poctivě a pak si udělejte vlastní názor, co k odmítnutí odmítněte a co ne, ne. A nedělejte z toho, jakože vy jste církev, tak taky církev, tak úplně stejně to nedělejte. Bylo to potěšitelné, byl jsem potěšen, pak hned zase odlet indickými aerolíniemi, vrtulovou, do Kerali, tam jeden den v ášramu, mezi duchovním, ajurvédním a jiným, tak jsme si zase učili, jak se dělá v tom Tibetu to teplo, při těch minus 15 v té jeskyni a pranajáma a další, tak to bylo hezké s tím duchovním mistrem se potkat a povídat si o těch věcech indických. A pak po tom dní se zpátky do Chennaie přespat a letět domů. Bylo tam 38 až 40. Teď v téhle chvíli tam bylo až 45 v tom místě, kde jsem byl. Je tam docela teplo. První noc jsem nespal. To nešlo. Druhou už to muselo jít nějak. No. Tak ono taky to je, rozumíte, to je taková cela, tam je železná postel, děsně tvrdá, taková ale madrace, ale to je prostě jak u toho dva plechové stolky a to je všechno. A teda kýbl na mytí. Takže to je velmi, velmi chudé. No a ta džungle kolem, tak musíte řízeně větra, to už umím z minulosti, vychladit přes noc. Teďka to atrium, to je vlastně taky taková jednotka, tam je prostě středové atrium, já nevím kolik, 15 metrů, 20 metrů. A tak ono funguje potom docela dobře v noci, jak je vyhřáté, tak ono to, ten vzduch vytahuje z těch pokojů, z těch míst. No tak děláte, co můžete. No. Takže přesto, že to hlavní, proč jsem tam původně chtěl jet, se nenaplnilo, tak to byla jaksi krásná zkušenost, protože už jenom vidět, jak si ten postoj těch Indů, oni nejsou v církvi, jak vy to vnímáte. Rozumíte, Ind není v církvi evropského typu. To je prostě jinak. To je jakoby životní styl, víte? Či to není o tom, že jaksi, no a dost o tom. Ještě bych řekl něco, co bych nechtěl říct. Čili je to jiné. Je to každodenní realita života toho člověka, která se nerozděluje na to tady a tam. A ten Bůh s velkou částí těch lidí, částí, pozor, jakoby je stále. A ono to je cítit. Je to velmi silné. Možná i proto, nejenom, že tam vozím toho Zezulku, to je hlavní cíl. Já jsem v podstatě začal jezdit do Indie proto, že jako ten pokračovatel přinašeče jsem dostal za úkol tu nauku dál rozšiřovat. A to má svoji strategii, víte? To nemůžete dělat tak, že tam prostě vtrhnete a budete je evangelizovat a říkat, to je nejlepší. To nedělám ani u vás, že? Takže vy musíte trpělivě a postupně ukazovat krůček za krůčkem. Někdy to vypadá, že to ani nejde. Ale nedejte se mýlit. Ono to jde vždycky. A teprve v posledním roce ty kroky začínají mít nějaký výrazný úspěch. No. Takže proto jsem tam začal jezdit. A zase ta Indie byla vybrána, protože je to nejduchovnější zem světa. Kde jinde pro Boha než tam. Takže proto. Nacházím vlastně ty posluchače v celé Indii. Od jihu až po Tibet. A je to pravda, jsou to jednotlivci, jsou to lidé, řekněme, na těch nejvyšších stupních duchovní kultury. No a možná právě proto, víte, abyste mohli něco ocenit, tak musíte znát hodnotu. Jinak jsou to korálky. A když neznáte hodnotu, tak ani nevěnujete nějaké úsilí. Takže proto jsou to tito lidé. Ti studují, velmi hluboce studují a tím pádem k tomu mají blízko. Takže proto. No, tak a to je všechno. Na závěr, jako vždy, se s vámi rozloučím.
poprosím dneska o to, abyste mě příliš nezdržovali, já mám hned další povinnost, musím někam rychle odjet. A uvidíme se, když budete chtít v některém z dalších termínů, které tady...
Pondělí.
Takže v pondělí, tak v pondělí vám promítnu i tu upoutávku na toho sidu, abyste se na něj mohli podívat. Tak s pomocí Boží. No, tak. Děkuji vám za vaši pozornost a hezký víkend. Naschledanou.